ครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะกล่าวในการประชุมแถลงข่าวยกย่องข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งผ่านความเห็นชอบขั้นสุดท้ายของผู้แทนการค้าของประเทศสมาชิก12ประเทศเมื่อวานนี้พร้อมทั้งสนับสนุนให้จีนเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้ด้วย
将来的に中国もそのシステムに参加すれば
นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวนะครับว่าหากในที่สุดจีนตัดสินใจเข้าร่วมจะถือเป็นกำลังสำคัญในยุทธศาสตร์การสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อนหน้านี้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าข้อตกลงการค้าเสรี TPP ซึ่งครอบคลุม 40% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสหรัฐในการขานอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนแต่ขณะนี้มีเสียงสนับสนุนดังขึ้นเรื่อยๆให้จีนเข้าร่วมในข้อตกลงฉบับนี้เพราะจะยิ่งสร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมในการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นผู้แทนการค้าของสหรัฐระบุว่าข้อตกลง TPP จะช่วยกำจัดกำแพงสินค้าส่งออกของสหรัฐลงได้มากกว่า 18,000 ชนิดและจะทำให้เกิดข้อบังคับด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมและการต่อต้านคอร์รัปชันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่ผ่านความเห็นชอบนี้ยังต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภาของประเทศสมาชิกทั้ง12ประเทศคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์เวียดนามและสหรัฐนะครับอาจารย์โคอิชินากาโนะแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวชี้ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าประเทศใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและสภาพเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆครับ
Anything. It depends on your economic position within those countries whether it's a good deal or not
อาจารย์นากาโนะยังเชื่อด้วยว่าข้อตกลงการค้า TPP จะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกได้แต่ก็จะสร้างความเหลื่อมล้ำทางรายได้ให้มากขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการประท้วงของประชาชนที่รู้สึกว่าตนเสียเปรียบภายใต้ระบบทุนนิยมเมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศในกรณีของญี่ปุ่นคาดว่าข้อตกลงฉบับนี้จะผ่านการรับรองของรัฐสภาได้ไม่ยากแต่ก็จะถูกต่อต้านอย่างหนักจากภาคการเกษตรที่ต้องแข่งขันกับสินค้าราคาถูกจากต่างชาติขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์อาจได้ประโยชน์เพราะสามารถใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตในเอเชียสำหรับรถที่ขายในสหรัฐได้มากขึ้นนะครับขณะที่ออสเตรเลียเชื่อว่าสามารถส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าส่วนนิวซีแลนด์บอกว่าการที่กำแพงภาษีสินค้าส่งออกประเภทผลิตภัณฑ์นมลดลงถึง 93% ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับนิวซีแลนด์ส่วนประเทศที่มีอัตราค่าแรงต่ำอย่างเวียดนามจะได้ประโยชน์จากการที่สามารถส่งสินค้าประเภทสิ่งทอไปยังตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและญี่ปุ่นได้มากขึ้นภายใต้ข้อแม้ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้เวียดนามลดการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจและหันไปเพิ่มปริมาณการค้ากับประเทศสมาชิก TPP แทนอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าข้อตกลง TPP จะทำให้ราคาสินค้านำเข้าบางประเภทสูงขึ้นเช่นยารักษาโรคเนื่องจากมีการคุ้มครองบริษัทที่คิดค้นยาใหม่ๆให้สามารถผูกขาดตลาดได้8ปีก่อนที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับยาที่ราคาถูกกว่าทางด้านเกาหลีใต้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้เรียก TPP ว่าเป็นโครงร่างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกครับ
TPP เนี่ย成为一站人คือ同参而还能
รองนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ชอยคุงวานกล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาว่าอาจจะเข้าร่วมใน TPP ด้วยนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่อาจจะเข้าร่วมในอนาคตนะครับรวมทั้งฟิลิปปินส์และไทยสำหรับจีนดูเหมือนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเข้าร่วมข้อตกลง TPP แตกต่างกันไปนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์หลายคนมองว่าจีนไม่สามารถเข้าร่วมได้เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมแต่บางคนเชื่อว่าการเข้าร่วมจะเป็นผลดีต่อจีนเองเพราะเป็นการกดดันให้จีนต้องทำตามมาตรฐานที่เข้มงวดทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนแรงงานและสิ่งแวดล้อมครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน